Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O Monte Pindo da Costa da Morte sufriu este ano o seu maior incendio na historia e protagonizou o peor lume de Galiza no que vai de ano. Máis de 2.300 hectáreas deste enclave natural foron queimadas de xeito intencionado. O Monte Pindo está incluído na rede de espazos Rede Natura, e lugar de interese comunitario, e é o único espazo en todo o estado onde se conserva unha especie singular, o carballo anano. Alén disto, no Pindo están inventariadas 650 especies naturais das que medio cento están protexidas. O lume que arrasou este enclave non só queimou un monte, senón moitos dos valores naturais e patrimoniais que tiñamos. Estes valores propoñen o Monte Pindo como candidato a ser declarado Parque Natural, algo polo que leva loitando hai máis de 3 anos a Asociación Monte Pindo Parque Natural. Hoxe falamos co seu presidente, Xilberto Caamaño. Saúdo, Xilberto.
Ola, que tal? Bons días.
Unha auténtica catástrofe.
Pois, sí, podese decir así. Resumindo, o monte quedou totalmente desfeito. Non se salvou nada. Por riba das 2.500 hectáreas arrasadas desde do que é o mar, desde da Ribeira até os concellos de Mazaricos, e incluso pasou ao concello de Dumbría, que pasando por as lapas por riba do río Xallas. Unha desfeita.
O Monte Pindo é o Olimpo Celta dos poetas románticos galegos. Como é o Monte Pindo?
Un monte de pedra, un monte dificultoso de camiñar, un monte o cal, pois, desde fai, non sei, 30, 40 anos, pois fui pouco a pouco deixando de cumprir a función que tiña, porque eu lembro-me na nosa casa, pois, que ir a leña, íamos a leña, ao monte, porque cociñábamos na lareira, a xente iba ao toxo para estrar as cortes. Isto todo morreu, isto acabouse. O Monte do Pindo, tamén teño que decir que unha das cousas fundamentais para que o monte estuvera así foi por culpa do Estado. Na época da ditadura, no ano 1950, o Estado prohibiu pastorear o Monte Pindo, porque fixeron unha sementeira de pino de Monterrey, entonces pois prohibiron que a xente dos povos colindantes do monte pois levar as cabras ao monte, que por certo que era unha especie de cabra autóctona que non existía en ningún lugar máis do Estado.
Pese a que é Rede Natura, que é lugar de interese comunitario, asegurades que é un monte hoxendía abandonado pola administración, chegastedes vos aí 3 anos para poñer un pouco en valor as súas riquezas naturais, patrimoniais, culturais. Cales poderían ser as motivacións, segundo o vosso punto de vista, para querer prender lume ao Monte Pindo?
Nós non podemos sinalar a ninguén. Factores que poden, pues eso, levar a que a xente, o individuo, lle prenda lume ao monte, poden ser diversos, non? Vamos a ver, sin culpar a ninguén, eu quero, pues, decir que, por exemplo, o Monte Pindo está rodeado de eólicos, non? E hai proxectados 3 novos parques, Hai proxectados, creo que son 3 mini centrais tamén. Que isto quer dicir que o que lle prendeu o monte do Pindo pois quería acabar cun futuro parque natural. Lle prendes o monte para que non se declare parque natural. Pode ser que creo que o prendeu o monte quería acabar con esta xoia que temos aquí no concello de Carnota. Pero tamén hai previsión de facer canteiras ao redor do monte, o sea, pode haber múltiples e diversos intereses económicos para prender lume ao monte. Mm.
Pese ao lume, a Asociación Montepindo Parque Natural non desiste da súa pretensión de declarar Montepindo como parque natural. Porque decides tras a catástrofe é necesario dar paso á esperanza porque Montepindo rexurdirá destas cinzas.
Montepindo é como o ave fénix, non? Sempre rexurde das súas cinzas. Pois nós temos esperanza de que isto aconteza. Isto é cíclico, isto cada 8 ou 10 anos desaprensivos terroristas ambientais con intereses que poden ser múltiples e diversos, os cales nós descoñecemos cales poden ser, pero que hai un interés por destruir o monte, pois isto que fai cada día desertiza máis, porque agora van vir as chuvias do outono, chuvias do inverno, van arrastrar toda esa terra queimada que están nas brañas do noso monte. Entonces, temos confianza de que o carballo nano volva a rexurdir, de que o río do monte volva a rexurdir e de que os animais volvan a repoboar o monte. Pero a administración ten que poñer da súa parte, porque o que non pode facer é, como fixo no ano 2005, pasar olímpicamente, non que mellor dito, olímpicamente polo noso Olimpo Celta, do noso monte. Ten que invertir cartos, igual que agora se invertiu, que xa nos explicarán canto gastaron con todas os avións, 8 avións, 9 helicópteros, 28 agentes forestais, 59 brigadas, todo este dispositivo costou cartos. Entonces, se se hubiera gastado en prevención, a mellor non estaríamos lamentando o desastre. Pero agora ten que ir conservar e asentar a terra que no monte, para que a auga non a leve. Eso tamén hai que gastar cartos. Eso ten que facer a administración, eso non podemos facer nós. E os veciños, aquí non hai, aquí a xente está na emigración, a xente que hai a xente maior, que xa non se, o monte non se traballa, non ten ningún tipo de aproveitamento, somente a Asociación de Montes de Caldebarcos, na parte baixa está a Cooperativa Ecológica Reina Lupa, que por certo sufriu graves desperfectos nas súas instalacións ou cultivos.
Porque tamén pedides que se declare zona catastrófica tras o lume o Concello de Carnota, unha iniciativa que saiu aprobada do Pleno de Carnota que agora se traslada á Xunta.
O Concello, pois, co apoio do BNG, do PSOE, saiu adiante esta solicitude, xa está presentada ante a Xunta, que esperemos que sin dilación declare zona catastrófica para que todos os propietarios de casas que sufriron danos ou empresas, pois se les pode dar esa axuda, que falta lles fai.
Xilberto, desde a Administración Galega dice que, aínda que o Monte Pindo fose xa declarado parque natural, non se podería ter evitado este incendio. Que pensades vos?
Si él pensa que os parques naturais, os 6 parques naturais que hai en Galiza, que están igual de protegidos que a área LIC, Monte do Pindo, Carnota, pois Deus nos colla confesados, non? Porque a protección é nula. O Monte do Pindo non está protegido, está esquecido, abandonado completamente. Non gastan un can no monte. Bueno, sí, dixeron que gastaron 360.000 euros no Monte do Pindo. Quixeran, pois, tamén que nos explicaran en que e en donde. Si os parques naturais galegos están protegidos como Monte do Pindo, estamos perdidos.
Monte Pindo Parque Natural demanda ao goberno galego que comece xa a traballar na rexeneración do monte. As chuvias están próximas e o lavado das cinzas cara ao mar agravaría aínda máis a situación. Paralelamente, o colectivo convoca a cidadanía galega para este sábado día 28 a un roteiro reivindicativo no cumio do monte onde se berrará ben forte Monte Pindo Parque Natural. E pro domingo 6 de outubro tamén chama a participar a todos os galegos nunha marcha que terá lugar en Santiago de Compostela. O obxectivo, pedir a administración que preste máis atención ao rural e aos espazos protexidos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.